Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Järjejutt.
Enn Kaup, Minu Antarktika, Daamideta tantsuõhtud, kirjastuselt Petrone Print.
Järjejutt.
Ühel külmal veebruari ööl istusingi Tartust Leningradi poole vuravas bussis, portfellis võileivad ja pudel vana Tallinna ning suurest lootusest paisuvas põues Vilmanni soovituskiri. Metrooga jõudis noor provintslane bussijaamast kaunis ladusalt Nevski prospektile. Varsti hakkas paistma üle Fontanka kanali käiv Anitskofi sild, kus neljas nurgas metsikuid hobuseid taltsutavad mehed. Peegloti skulptuurid. Instituut asus kanali ääres endises Vürst Šeremetjevi palees, mis kaugemalt veel ikka üsna hiilgav paistis. Peasisse käigu kullakarralises foajees saadeti kohe lubade büroosse, kus sisse pääsu vormistamise järel juhatati lahkelt seltsimes Talkinni juurde. Kõmpisin pikalt mööda käänulisi koridore, kuni lõpuks koputasin uksel ühes hämaras treppialuses. Reibas hääl kutsus sisse. Pisikeses kabinetis istuv terase silmavaate ja kärmete liigutustega kiilaspäine isand sarnanes mu meelest Leniniga. Sarnasust täiendas põrisev R-täht. Pintsaku varrukat ümber olid tal mustast satiinist kaitsekatted. Neid imeasju nägin siis esimest korda. Peale viisi pärast pärimist Tõravere ja Vilmanni järele tegi Isaak Markovic tema kirja lahti ja luges seda mõnusa muhelusega. Siis võttis tõsisema ilme ja pajatas Antarktika meteoroloogi töö tähtsusest ning eriti vajadusest seda täpselt ja korralikult teha. Muuhulgas käskis ta eeskuju võtta eelmiste vahetuste Eesti meteoroloogidest. Lõpuks söandasin pärida, mida mul siis tarvis teha on, et aasta lõpul Antarktikasse sõita. Nüüd rääkis Isaak Markovic isalikult ja veenvalt. Noormees, lõpetage ülikool, asuge tööle, omandage paar aastat kogemusi, siis räägime uuesti. Mis siis ikka? Võtsin nördinult teadmiseks ja sättisin minekule. Tuli siiski meelde vana Tallinn portfellist välja otsida ning selle ja kohmetute saatesõnadega laua poole tagasi nihkuda. Kuid siis muutus Isaak Markovitsi ilme karmiks. Tõrjuvalt kättega vehkides käskis ta pudele jalamaid tagasi panna, järjest kinnitades, et nii pole ilus, ei kõlba, jätab meist mõlemast halva mulje ja nii edasi. Ehmatasin ja tegingi portfelli lõuad uuesti lahti, naiivne nagu ma neis asjus ja paljus muuski veel olin. Nüüd nägi kabineti peremees, et see tolvan viibki hüva märjukese minema ning ütles, olgu, jätke pealegi siia. Ma viin ta meie osakonna poistele, las rüüpavad tee juurde külmal talveajal. Olukord lahenes ja lahkumine oli sõbralik. Ent olin Tartu poole sõites küll pettunud, et kohe sügisel Antarktikasse ei saa. Kust ma võisin tookord teada, et Nõukogude Liidus ei antud üldjuhul välja sõiduviisat ja selle kohustuslikku eeldust töökoha parteiorganisatsiooni, juhtkonna ja ametiühingu iseloomustus soovitust enne, kui olid vähemalt 2 aastat mingis asutuses töötanud? Siunasin mõttes Vilmanni, et ta mulle sellest enne Leningradi sõitu ei rääkinud. Alles hiljem taipasin, et küllap oli tema soov mind vahetult Talkinnile esitleda. Jäetud mulje polnud ilmselt kõige hullem, sest 1972. aasta jaanuaris asusingi Leningradist reisilaeval nimega Nadežda Krupskaja Antarktika poole teele. Vahepeal olingi lõpetanud Tartu ülikooli ja asunud tööle Tallinna Polütehnilise Instituudi TPI sanitaartehnika laborisse. Uurimisalaks tollal aktuaalne reostatud veekogude isepuhastus. Antarktika oli ikka meeles ja kui 1971. aasta talvel helistas Tõraveres töötav kursavend Hanno Ohvril, et Vilmannil ongi vaja vaatlejat Antarktisele, ei viivitanud ma otsusega ning sõidu masinavärk lükati käima. Muuhulgas uuendasin tutvust mõõteriistadega Tõravere meteo ja aktinomeetri jaamas ning tegin mitu päeva meteovaatlusi Tallinna jaamas, mis tollal asus Ülemiste lennuväljal. Labori teadusjuhendaja professor Harald Vellner suhtus minu plaani poolteist aastat eemal olla mõistvalt, märkides, et sellega saan ka jalad alla. Ta pidas silmas ekspeditsioonil makstavat tasu, mis oli mitu korda suurem muu tagasihoidlikust inseneripalgast laboris. Et elasin TPI aspirantide ja noortöötajate ühiselamu kahelises toas Koskla tänaval, võisin poissmehena 100 rublaga kuus toime tulla küll, ent isikliku elamispinna väljavaade terendas alles mingis kauges tulevikus. Kuid ei puudunud palju, et mainitud iseloomustus soovitusega oleksingi vahele jäänud. See kolme allkirja ja pitseriga venekeelne paber sisaldas mitut kohustuslikku tüüpväljendit. Näiteks poliitiliselt haritud ja moraalselt kindel. Ning pidi lõppema järgmiselt. Parteiorganisatsioon, direktsioon ja ametiühing soovitavad seltsimeest selleks või tolleks sõiduks välismaale ning teevad ettepaneku vormistada välispass. Ent Arktika ja Antarktika instituudi kaadriosakonnas anti mulle veidi teistsugune näidis, mis pidi tingimata sisaldama väljendust, kus nimetatud kolmainsus mitte ainult ei soovita seltsimeest, vaid kannab tema eest ka täielikku vastutust. Tõenäoliselt mõeldi siin eelkõige, et seltsimees ei reedaks kodumaad, välismaalt mitte naasmise tõttu. Ühel kevadpäeval seisingi TPI peamaja koosolekuruumis parteikomitee paarikümne liikme pilgu ees. Kui minu reisisiht ärataski teatavad positiivset huvi, siis vastutuse kandmise kohustuse peale hakkas osa neist kukalt sügama ja pomisema, et kes see kaup põieti on. Ega meie teda ju ei tunne, kuidas me saame tema eest sedasi vastutada ja nii edasi. Tõepoolest, mind ei tuntud peamajas ka seepärast, et meie sandtehnika labor asus Ülemiste järve kaldal, järvevana teel, kust me ilmusime peamajja ainult 2 korda kuus, et saada kassaluugist avanssi ja palka. Olin küll oma paperitega juba käinud parteikomitee sekretäri Bernhard Hiire juures, ent sel hetkel oli tema täitsa vait. Tekkis üldine vaikus. Minu süda nõksatas ja asus juba saapasääre poole teele. Kuid siis avas suu meie labori professor Ain Aitsam. Ta kinnitas veendunud moel, et tegelikult töötab seltsimees kaup laboris edukalt, näitab töös initsiatiivi ning sobib oma omaduste poolest töötama Nõukogude Antarktika ekspeditsioonil. Ilmselt tajusid parteikomitee liikmed nüüd, et oluline osa vastutusest langeb Aitsami õlgadele. Ja soovituse ma sain. Septembri keskne sündmus oli meil toidumäss. Jäin vaatlustelt tulles koosolekule hiljaks. Kuukin oli sõnavõtus nõudnud kehva toidu pärast majandusülema ja peaarsti karistamist ja muude süüdlaste väljaselgitamist. Patšajev selgitas, et kuigi toidu maitse ja valmistamise kvaliteet jätavad soovida, ei kannata keegi alatoitluse all ja üle poolte on kaalus juurde võtnud või kaalu säilitanud. Averjanov lisas, et suurem osa allavõtnuid on esimesel talvitusel. Nerveerivad, magavad kehvasti. Mõlemale hüüti kõvasti vahele. Tundus, et paljud keerasid end vähehaaval üles. Talvituse raskused ja mured tulid esile ja neid püüti valada juhtkonna kaela, kes muidugi patust puhas pole. Näiteks kaebab Kavaljov ühte lugu produktide ülekulu, rahalises mõttes, sest meile on jäänud põhiliselt liha, mis on kallis. Seepärast ei saavad anda näiteks küpsiseid, šokolaadi, neid ikka jätkub, ja mahlu. Tõepoolest, õigus on Bondiinil, kes ütles, et igasuguse rehnutiga peab tegelema juhtkond. Miks pagana pärast topitakse mulle nii palju liha sisse, kui ma tahan võib-olla šokolaadi, pärista. Süüdistused läksid rängemaks. Juhtkond tehti vastutavaks selle eest, et op toiduainetega siia ei pääsenud. Ülekohtuselt. Muu meelest on põhjus kogu Nõukogude Antarktika ekspeditsiooni organiseerimises. Bondin nõudis, et kuna juhtkond ei tule organiseerimisega toime, tuleb meil valida oma toitluskomisjon, kes asju klaarima hakkab. Toiduainete ülekulu tuleb muidugi panna Kavaljovi ja kokkade süüks. Kuid nõuda Kavaljovile käskkirjaga noomitust, nõuda radiogrammi Leningradi, milles selgitada praegust olukorda ja nõuda süüdlaste väljaselgitamist, see suu täis ajaks suu lõhki. See tõstab süüdistuse kogu Arktika ja Antarktika instituudi, Nõukogude Antarktika ekspeditsiooni, hüdromeeti peavalitsuse ja lõpuks terve Nõukogude süsteemi vastu, mis osalt hurraa peal püsibki. Asi kippus radiogrammi saatmise kohta hääletuseks minema, kuid märkasin, kuidas osamehi, eriti Arktika ja Antarktika instituudist, hakkas välja vajuma. Saal jäi tühjemaks. Tõesti. Mõtlesin, toidu küsimus pole seda lamenti väärt, mul on tähtsamaid muresid. Otsustasin radiogrammi poolt mitte hääletada, kuid ametühingu pealik Kolja lõpetas koosoleku enne kuidagi ära. Istusin taga ja nägin, kuidas juhtkond istus pead norus. Eks nad kuulsid ülekohtuseid etteheiteid, aga tõtt ikka ka. Ehk on väikeseks õppetunniks. Kuid koosolek oli ka mulle õppetunniks talvituse ja selle kohta, mis ta meestega teha võib. Pisut kehvema toidu pärast nii nugade peale minna. Kuid psühholoogid on seletanud, et isolatsiooni, viletsa kliima, monotoonse elu ja seksuaalse rahuldamatuse tingimustes ongi suure tähtsusega hea toit. Teataval määral kompenseerib see seksi puudumist enamikus noorematel meestel, kes Antarktikas talvituvad. Vilets kokk on talvitusel suur õnnetus. 15. september. Külas Reinhardil. Ta sirvis 1898. aasta raamatut Antarktikast ja näitas sealt mõningaid Dumont d'Urville'i 1840. aasta ekspeditsiooni kunstniku Louis de Sansoni joonistusi. Teati siis mandrist muidugi äärmiselt vähe. Reinhard oli saatnud pruudile järelepärimise. Kui pika habemega ta peaks ilmuma. Ütles veel, et homme on pruudi kursusekaaslasel pulmad ja tema saatnud ilusa õnnitlusradiogrammi, et see ette loetaks ja võimalikud kavalerid pruudist eemale peletaks. Ruudikus Netsov vajus sisse. Kõrgendatud tujus ja hakkas kätt pigistama ja kiitma, et tema kodumaja naaberkorteris elab ka üks sakslane. Haroshi Barin, tore noormees. Ja Reinhard on ka väga haroshi, nagu teisedki sakslased siin ja nii edasi. Õnneks läks ta varsti ära. Klaus tuli kitarri küsima. Sain teada, et Reinhardil ja Siegfriedil temaga kuigi sooja suhteid pole. Reinhard näitas kaardil Greifswaldi ja ülikooli, kus ta vanemad õppinud olid. Nüüd on koolmeistrid. Mina tutvustasin talle oma sünnipaika ja plaanitsetavad suvist jalgrattamatka. Siin tunned vajadust kellegagi jagada oma plaane ja mälestusigi. 16. september. Ühiskajuti seinal oli radiogramm, mis teatas, et 18. nõukogude Antarktika ekspeditsioonis on koos sesooniga 450 meest. Laevad on professor Zubov, Ob, Navarin. Tehakse kaks spetslendu Austraalia kaudu. Mirnõi ja Maladjožnaja põhikoosseis viiakse Austraaliasse Zubovi ja Obiga. Mul on vähe lootust sesoonile jääda. Valodja kelkis, et tema jääb Obile. Olla radiogrammi saanud. 18. september. Võtsin puuri ja läksin sügavale järvele. Puurisin ligi 2 meetrit jääd ja ilusa ilma puhul jalutasin pikki lõunakallas tagasi. Päikest paistis veel. Ja idakalda jääkrott oli kenasti värviliselt valgustatud. Oli ka ilus vaade järve sinisele jääle ja tagaplaani küngastele. Tulin koju, pikutasin natuke, lugesin Francis McCumberi Üürikest õnne. Originaalkeel annab ikka tõeliselt Hemingway erilist stiili edasi, kuigi pean vahel sõnastikku piiluma. Mõtlema pani, millised mehed ja naised olla võivad. Mees oli naise jaoks liiga rikas ja naine mehe jaoks liiga ilus, et hoolimata hõõrumistest ja truudusetusest lahku minna. Parmit haub mõtet talvitusest raamat kirjutada. Soovitab mullegi. Aga vene keeles on ta nõrk. Sestab tahab ta jaama rahvast minu abiga intervjueerida. 25. detsember. Viimane päev siin. Hommikul saabusid kopteril Vello Park ja tema paarimees, kogenud polaarmeteoroloog. Aitasime Valodjaga nende asjad kohale tassida. Näitasime töö ja eluolusid. Võtsime veidi napsi. Energiat ja pealehakkamist tundub Vellol olevat. Sööklas teenisime ära ühe lauakaaslase märkuse. Mis te siin omas keeles seletate? Ei olnud isu vaidlema hakata. Rääkisime edasi. Peale lõunal viis roomik auto meie glamotid raadiobüroo ette platsile, kuhu varsti kopter maandus. Olin juba aegsasti paljudega hüvasti jätnud. Nüüd tegin seda mõnega uuesti. Üks vanem polaarmees ütleski, et talvituselt lahkudes ei jäeta vahel mõnega üldse hüvasti. Mõne kätt pigistatakse mitu korda. Kastid, kotid ja mehed, mitmed parajas konditsioonis, topiti kopterisse, luugid löödi kinni ja algas elu esimene kopterilend 200 kilometri kaugusel seisva Zubovi poole. Enne veel ring Maladjožnaja kohal. Kas näen veel seda paika ja punast maja? Eks ole ju hea ka, et tulevikku me ei näe. Aga küllap kurvastaksin, kui keegi ütleks, see oli sul siin viimane kord. Läks teisiti. Viibisin seal päeva märtsis 1977 ja paar nädalat oktoobris 1983. Läbi sõitudel Novolasarjevskajasse ning 3-kuulsel järveuuringul 1988. aasta lõpul. Laeva sooja kõhtu jõudes valdas mind iseäralik rahunemise ja vabanemise tunne. Koos tuntud haigusega la iskus kondiites. Ka päevikut ei viitsinud merereisil Maladjožnajast Fremantlisse enam kirjutada. Järgnev sai kirja mälu järgi. Kodumaalt tulnud kirju oli muidugi rõõm lugeda ja üle lugeda sai neid korduvalt. Muude saadetiste hulgas oli üllatuseks plekkpurk mangomahla, mille saatis TPI ühiselamu toakaaslane Harri Annuka. Seda nestet esines meie toonastes poodides küll harva, aga saata seda maailma otsa. Ent purki avades hoovas sealt selget konjaki lõhna. Üllatused jätkusid. Kui olin väärt vedelikku oma ja mõne kaaslase klaasi valanud, oli see mitte tavapärast kuldset, vaid lillat karva. Pelgasin pisut ja piirdusin maitsmisega, kuid kogenud kolleegid tunnistasid joogi igati kõlblikuks ja hüva kraam raisku ei läinud. Järgnenud analüüsil arvasime lilla värvi allikaks purgi siseseinu katva lakki, mille lahustamiseks alkoholil ju mitu kuud aega oli. Selle peituse mängu põhjuseks oli Nõukogude Antarktika ekspeditsioonis kehtinud keeld polaarmeestele pakiga Antarktikasse alkoholi saata. Meresõidust India ookeanil meenub lähedalt möödumine Prantsusmaa Kergeleni saarest, avastatud juba aastal 1772. Teadusjaam Port-au-Français tegutseb seal aastast 1950. Aasta 1972 viimasel, üsna tormisel päeval, langes mulle osaks korrapidamine ohvitseride messis, kus sõid ka polaarlased, kelle osalemine jäi tol päeval harvaks. Muuseas kulges professor Zuboffi reis võimalikult kaua natuke allpool 50. lõunalaiust, põhjusel, et selles piirkonnas säilis polaarmeeste lisatasu. Fremantli sadamasse saabusime 6. jaanuaril. Suplesime sadama lähedal soojas India ookeanis ja võtsime päikesevanne. Proovisime sadamakõrtsis, kuidas maitseb kohalik Black Swani õlu. Sõitsime kahel päeval rongiga lähedasse Lääne-Austraalia pealinna Perthi. Muidugi liikusime seal pompoliiti koostatud kolmestes gruppides. Suletud totalitaarse riigi vaeste alamatena kõndisime ringi, imetlesime rohelusse uppuva linna puhtust, kauneid park. Pargi WC puhtust imetlenud venelased arvasid, et seda ei saavutata nende kodumaal ka mitte 100 aastaga. Ja musti luiki Svani jõel. Seirasime neidusid ja rõõmsa moega lasterohkeid perekondi tänavatel. Astusime ikka baaridesse ja võtsime õlut. Ostsin suveniiriks bumerangi, mis suvel Tammetalu koplis visates tõesti tagasi lendas. Pärast jääd ja lund tundus ka roheline rohi imeline ja sellel lesimine õndsusena. Meenub, et teise totalitaarse riigi, Saksa demokraatliku vabariigi talvituskaaslane Siegfried oli palunud mul salaja posti panna ümbriku artiklikoopiatega Melbourneis elavale tuntud Saksa polaaruurijale Fritz Löövile, Alfred Wegeneri kaaslasele 1930. aasta Gröönimaa ekspeditsioonilt. Saatsin tõlgina panka Nikolai Vassiljevitsi, kes soovis vahetada Nõukogude Liidu 10 rublast kohaliku raha vastu. Kuid Teller tuli pärast tagaruumis nõustamist teatega, et kahjuks siin ei ole võimalik. Aga kui juhtute meie panka Londonis, siis proovige seal. Eks London tundus meile pigem mõnel muul planeedil asuvat. Järgnes 36-tunnine erilend marsruudil Perth, Jakarta, Rangoon, Kalkutta, Karachi, Tashkent, Moskva, Leningrad. Lennukisse lubatava pagasi kaal oli piiratud. Ülearuse pidime jätma laeva hoiuruumi, et millalgi kevadel Leningradis kätte saada. Ent ma ei näinud oma kasti, kus olid peamiselt eestikeelsed raamatud ja kantud riidekraam enam kunagi. Kahtlus jäi laevameestele. Lennul vahetati paar korda meeskonda, kuid reisijaid mitte. Nii olime saabudes üsna lotsis. Lisaks tuli Tashkendis maandunult lennukisse sanitaararst teatega koolerapuhangust Aasias ning meile kõigile pisteti sealsamas proovipulk pärakusse. Tundus kuidagi sümboolne. Ent muidugi oli Eestisse ja koju jõudmine tore. Kohtumised vanemate ja pruudiga rõõmsad. Ema puhkes küll mind nähes nutma, öeldes, et ennem tuleb ikka tagasi meretagune kui maa-alune. Eufooriline meeleolu kestis tükk aega. Abiellusin. Varsti sündis tütar. Antarktika oli just kui ununenud või oli kuhugi väga kaugele jäänud. Ent elu näitas, et ajutiselt. Paari aasta pärast algas ettevalmistus ekspeditsiooniks Antarktise järvedele. Algas aeg, mil Antarktikale mõtlemata ei möödunud naljalt päevagi. Kestnud on see tänaseni. Hemingway väljendas seda mõtet küll meenutades noorusaastaid Pariisis, kuid teda parafraseerides kinnitan minagi. Kui sa oled noore mehena Antarktikas olnud, siis jääb ta sinuga elupäevade lõpuni. Ükskõik, kus need ka mööduvad. 31. jaanuar. Päikeseline ilm. Tuul vaikis lõunaks. Lumi tormilinnu tibu Muurijärve pesas oli jõudsalt kasvanud, kuid veel udusulis. Merejääl vaid mõned hülged. Päikese käes oli palav seljakotiga matkata. Jim ja Chris läksid kivimite mikrokulutust mõõtma. Chrisil padi kaenlas, et oleks mugavam pikali asendis maa lähedalt mõõteriista täppislugemeid võtta. Jimmi mitmeaastased vaatlused näitavad, et Lasermanni oaasis on 50 000 aastaga võinud umbes 1 meetrit kaljupinda ära kuluda. Paadisõit Reidi järvel. Põhjakihi temperatuur oli ikka 12 kraadi, kuigi jäävaba järv oli nüüd tuulele avatud. 2 meetri paksune pinnakiht oli 5 kraadi. Seega on järv meromiktne, osaliselt segunev. Täna passis Nella järve lõunakaldal ikka veel 2 keiserpingviini. Üks suurem ja kollaste põskedega, teine väiksem ja halli kurgualusega noor oli hiljuti seltsiks tulnud. Kui lähemale astusin, jäid nad julgeks ning alles 2 meetri pealt ajasid kaelad õieli ja tegid kohendavaid liigutusi. 1. veebruar. Võtsin viimased proovid Progressi järvest. Paadisõit läks korda. Jääkatet oli järel 5%, sissevool vaibunud. Jäin ligi tunni hiljemaks, kui olin lubanud, ja Krist tuli mind poolele tagasi teele otsima. Oli tulnud teade, et Aurora Australis võtab meid peale 6. veebruaril. Õhtul kuulasime veel pealt Hopi saare ja Rukeri järve sideseanssi. Sesoon lõpeb ka neis välilaagrites. 2. veebruar. Tuiskas veidi. Kui andis mulle Davises postitamiseks pakki filatelistide kirju, tembeldatud Songshani jaamas. Filatelistid hindavad Antarktika jaamade eriümbrikke ja postitempleid. nurusin endale ühe Hiina Antarktika ekspeditsiooni ümbriku. Lund sadas ka siis, kui hilja koju sain. Toimus raadioühendus Druzhnaja neljanda jaamaga. Venelastel on vaja kontrollida oma väikelennuki AN-2 bensiini vaigu sisaldust. On kahtlus, et Pihka varustajasulid müüsid neile riknenud bensiini. Kontrolliks on vaja labori ahju ja tundliku kaalu. Palusid Davisest küsida, kas ja millal võiksid nad sinna tulla. Jimmile öeldi Davisest, et tuldagu aga, ning Jim arvas, et ehk saaks sealt isegi bensiini laenuks. AN-2, väike lennuk B-plaan, Eesti hüüdnimed Metsavaht ja Moosiriiul, lendab alates 1947. aastast tänaseni ka Vene polaaraladel, kus on vähe lennuvälju. Ta kuulub isegi Eesti õhuväkke. Põhieelis on lühike, vaid 180-meetrine hoovõturada. 3. veebruar. Sadanud lumest oli maastik valge, sätendas päikeses. Asusime varustust pakkima. Lõunaks olin valmis. Tänuväärselt jättis Jim mulle mitu sada Wattmani mikrofiltrit. Need olid Eestis defitsiitsed. Võtsin paadi ja läksin Haarti järvele Tapfinopsise vähikesi jahtima. Saak oli rikkalik. Leidsin, et Haarti järv on vähemalt 5 meetrit sügav ja võimalik, et nagu Reidi järvgi Meromikne. Vahetasin aadresse Kui ja doktor Vangiga. Kui salvestas mulle Hiina muusikat. Eriti kaunilt kõlas ülistuslaul Esimees Maole. Naine laulis lausa ingli häälega. Endale salvestas Kui Heidi Tamme laulud. Korrastasin Hiina labori. Reidi, Nella ja Saara Tarni järvede tase oli tõusnud sulava lume mõjul. Tegin viimase hotspotsi. Kujunes umbes nii, et igast 10 õhtusöögist tegi Jim 7, Chris 2 ja mina 1. Eks ma olin õhtuti tihti Hiina laboris. Nemad sageli juba 16:00 üldse õhtul. Oli ühendus Druzhnaja neljandaga. Nad lendavad peagi Davisesse. Me soovisime kaasa minna. Meil on kraami ligi tonn. Seda poleks lihtne Proknesi poolsaare otsast laeva paadiga Aurora Austraalise peale toimetada. 4. veebruar. Päikeseline, tuuline ja külm hommik. Tubased tegevused. Pakkisin isiklikud asjad, korrastasin laagriõuna. Tegime baasi ametlikud fotod, lipud olid tuules sirged, langetasime need. Sinimust valge sinist oli vähe järel, eks oli pleekivat värvi. Põletasime prahitunnis jäätmed. Druzhnaja neljanda lossimist häirib tugev tuul. Samov oli sunnitud barjäärist eemale minema. Ka Aurora Austraalise lossimine Movsonis oli tuulest häiritud. Võtsime viimase Hiina duši ja pesime pesu. Jimmy kaal oli 6 nädalaga langenud 3 ja mul 2 kilogrammi. Krissil jäi samaks. Saime detsembri-jaanuari meteoandmed. Jimmy rõõmuks andmestiku alates aastast 1991. Hüvasti jätu õhtusöögiks oli tehtud lihapalle, praetud kala, keedetud riisi, soolaube ja salatit. Pakuti õlut, seda vastiku maitsega Hiina viina, magusat Hiina veini, Austraalia valget veini. Ülem Jen soovis meile head koduteed. Jim tänas, ka mina tänasin heade töövõimaluste eest laboris ja 21 lantsi eest, mis ma nende lauas söönud olin. Lõpuks tegime messihoone ees gruppipildi. Meeleolu oli kõrge. Meist tehti veel polaroid kaameraga pildid, mis kohe kätte anti. Teel loobaasi oli nii vinge tuul, et vasaku poole hambad hakkasid valutama. Palju jäämägesid oli kogunenud Proknesi poolsaare idarannikule. 5. veebruar. Hommik oli tuuline, külm, kõrgpilved merekohal. Lõuna ajal läks Kris kõndima. Mina torkasin läände, ümber Vanessa fjordi ja ronisin Castle Bluffi otsa, kust oli hea vaade nii itta kui läände, Stornesi poolsaarele. Väikesed madalad järved, mida teel nägin, olid 85-95% noore jää all. Cameroni, Muuri, LH 75, Nella, Reidi ja Saara Tarni järvede tase oli langenud. Ent diskussiooni järve oma mitte. Sinna nirises veel vett Muuri järvest. Lumi tormilinnu tibu Muuri järve ojapesas oli suureks kasvanud. Keskööl tuli kõnemas Soolovilt. Homme lendame Teivisesse. Ta ise ajapuudusel tulla ei saa. Palus mul tõlgiks olla. Bensiini läheks on kahele vaja 180 tünni sesoonile. Austraallaste pakutud 15 tünnist jääb väheks. Kris ja Jim olid uudisest põnevil. Jõime oma viimased õlled ja arutasime homseid võimalusi. 10. reis erines põhjalikult muu 9. eelmisest Antarktika teadusekspeditsioonist. Erinev oli juba ettevalmistus. Edukas ekspeditsioon algabki põhjalikust ettevalmistusest. Amundsen kirjutas, võit kuulub sellele, kellel on kõik korras, ja siis nimetatakse seda õnneks. Kaotus langeb osaks sellele, kes jättis kasutusele võtmata vajalikud ettevaatusmeetmed, ja siis nimetatakse seda ebaõnneks. Kui ekspeditsioonil külastatava teadusjaama läheduses on järvi, mõtled, otsustad, millist probleemi tahad lahendada ja millist metoodikat, aparatuuri ja abivahendeid vajad. Kõik tuleb aegsasti hankida, kontrollida ning hoolega ja loopimiskindlalt pakkida ja suurem osa laeva või kaubalennukiga ette saata. Viimastel aegadel olen ise lennanud Tallinnast Hobartisse, Kaplinna või Punta Arenasesse ja sealt enamasti laevaga Antarktikasse seilanud. Tihedates ettevalmistustes kulub vahel aasta, vahel mõni kuu. Neis lisab jõudu kõrgendatud meeleolu, sest süda põksub rõõmsalt, just kui oodates taas kohtumist kallimaga. Lõpuks järve jääl esimest proovivõttu auku puurides tunned end koduselt, rahunenult ja õnnelikult. Nüüd olid ettevalmistused lihtsamad. Olen ikka püüdnud end kursis hoida Antarktika uurimisajaluu, ekspeditsioonidega minevikus ja nüüdisajal, aktuaalsega Antarktika teaduses. Olen teinud esitlusi vähetuntud lõunamandri kohta klassitubadest Lionsi klubini, ka avalikel õhtutel, kohviklubides, raamatukogudes, käinud raadios ja televisioonis, korraldanud näitusi, avaldanud populaarteaduslikke artikleid ja raamatuid. Seda põhja tuli vaid täiendada teabega mulle vähem tuntud Antarktika poolsaare piirkonnast. Väljasõiduks valmistasin ette esitlused publikule väga vähe tuntud Antarktika järvedest, mandri pisiloomadest ja taimedest, pingviinidest, ka üldiselt Antarktikast. Ka ülevaate eestimaalaste osast Antarktika uurimisel. Selleski tegevuses innustas välja vaade kohtuda uuesti Antarktikaga. Vajalik riietus pärines eelmistest ekspeditsioonidest. Pealegi oli eelseisval lõunapoolkera suvel oodata pigem +kraade. Fin del mundo. Principio de todo. Maailma lõpp. Kõige algus. Säärane motto on Ushuaial, tulemaa lõunaserva Piigli kanali äärsel maailma lõunapoolsemail linnal. See on ka Argentiina tulemaa, Antarktika ja Lõuna-Atlandi saarte provintsi pealinn, asustatud 1884. aastal sunnitöövanglana. Meenub Hobarti sarnane algus. Nüüd on seal 63 000 elanikku. Meie siht oli siis just kui maailma lõpu taha. Eesti grupp jõudis Ushuaiasse 26. detsembril 4.5 lennutunni järel Buenos Airesest. Frankfurdi Buenos Airese lend oli kestnud 13.5 tundi. Seega Tallinnast Ushuaiani kokku 20 lennutundi. Kohalik reisiagent korraldas meie transpordi Arakuuri hotelli. Tee kulges läbi kitsal tasandikul paikneva linna kaugemale mäkke. Eemal põhjas Martiali mäed, lumised jäised tipud, kuni 1300 meetrit. Hotellist avanes ilus vaade linnale ja sadamale mitme ristluslaevaga. Järgmisel ennelõunal nautisime kolmetunnist bussiekskursiooni linnaga külgnevas Tierra del Fuego rahvuspargis. Mäed, liustikud, järved, kosed ja rohked metsad. Siin kasvab lõunapöök, Nothofagus Antarktika, mis on kasvanud aastamiljonite eest ka Antarktises, kui seal oli paras vöötme kliima. Ilm oli südasuvine, kümmekonna +kraadiga, pilves ent kuiv. Aasta keskmine õhutemperatuur on siin samamoodi nagu Eestis 5,9 kraadi, ent nii jaanuari keskmine 9,7 ja juuni keskmine 1,7 kraadi näitavad siledamat aastakäiku. Ei lähe siin palavaks ega ka päris külmaks. Ilm on üldiselt siiski niiske ja tuuline. 27. detsembri pärast lõunal tõusime sadamas siis Piriti pardale. Ekspeditsiooni toimkond tervitas trapil sooja käepigistuse ja lahke naeratusega. Igaüks leidis oma kajuti. Minu kaaslasteks said Ivo ja Ivar, mõnusad ja humoorikad vennaksed Rakverest. Järgnesid reisipealiku tervituskokteil salongis, ohutusteavitus koos päästepaadi õppehäirega, paati siiski ei mindud, õhtusöök ning spetsiaalsete makki maabumiskummikute ja Poseidoni parkade välja jagamine. Kummikud on mõnusalt kerged ja soojad. Ent nende suurem mõte on, et reisijad ei tooks oma jalanõudega Antarktikasse muudelt mandritelt võõraid baktereid, taimi ja loomakesi. Sel ja järgnevatel õhtutel musitseeris baarisaalis Slovaki päritolu pianist Peeter, mängides populaarseid klassikapalu, ka jazzi ja rocki, mis oli õdusa õhkkonna, tutvuste loomise, vestluste taust. Sea Spirit on väike, hea manööverdusvõimega luksuslaev, ehitatud Itaalias 1991. aastal, hiljem ümber ehitatud, lisatud kõikumist vähendavad stabilisaatorid. Pikkus on 90,6 meetrit, laius 15,3 meetrit, süvis 4,2 meetrit, kiirus 15 sõlme, jääklass 1 tee, reisijaid 114, meeskonnaliikmeid 72. Nii palju reisijaid on ülempiir, mis Antarktika turismifirmade liidu reeglite järgi lubab maabumispaigas korraga maale kõik reisijad. Kui reisijaid on näiteks 200, siis võtab ühes paigas kõigi maabumine terve päeva ning üle 500 reisijaga ristluslaevadel tuleb piirduda Antarktika ilu pardalt imetlemisega. Meie seltskond maabus nii enne kui ka peale lõunal. Meeskonda kuulus ka hotelli ja restorani personal, peamiselt filipiinlased. Teenindus oli väga viisakas ja püüdlik ning harjumatult luksuslik, kui ekspeditsioonilaevadega võrrelda. Restoran oli à la carte, kajutid avarad ja voodipesu kippus meie kajutiteenija Juan üle päeviti vahetama. Õnnestus küll teda pidurdada. Ekspeditsioonilaevadel oli juhtunud, et magevee kokkuhoiuks sai duši vaid kord nädalas, ent see eest kõigest 5 minutiks. Turistide teavitust Antarktika kohta, elamusi ja ohutust Zodiaki kummipaatidel maabumisel saartele ja mandrile tagas 13 liikmeline professionaalne toimkond.
Enn Kaup, Minu Antarktika, daamideta tantsuõhtud, kirjastuselt Petrone Print. Järjejutt.